Poslušate SBS Slovenijo. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au pošiljka Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Voda je naposled zdramila slovenske volivke in volivce. Ta osnovna življenjska potrebščina je za Slovence nadvse pomembna tema, saj je naša država ena redkih v Evropi in na svetu, kjer lahko čisto kvalitetno vodo pijemo iz domačih pip in to želimo seveda tudi ohraniti. V gibanju za pitno vodo, ki je pobudnik nedeljskega referenduma o noveli zakona o vodah, so državljane pozvali k udeležbi na referendumu in glasovanju proti, saj je novela po njihovem škodljiva. Omogoča gradnjo objektov ob vodi in na vodi, ogroža pa tudi pitno vodo. Ministrstvo za okolje in stroka sta tako na nasprotnih bregovih. Kako pomembna tema je vprašanje pitne vode za Slovence, potrjuje visoka udeležba na predčasnem glasovanju in aktivacija mladih volivcev, saj je predčasno med tednom glasovalo okrog 85 tisoč oziroma slabih 5% vseh volivnih upravičencev. Predlog novega zakona o vodah po besedah nasprotnikov omogoča gradnjo ob vodi in na vodi, kjer bodo lahko gradili hotele, parkirišča, gostilne, trgovske centre in tudi 40 kvadratnih metrov velike oglasne panoje. Novela pa je škodljiva tudi zato, ker ogroža samo pitno vodo. Prvo pravilo pravi, da če hočemo zaščititi pitno vodo, potem moramo tisti ozek pas ob vodi pustiti pri miru, so pojasnili okoljevarstveniki in dodali, da ta ozek pas pomeni radoživ ekosistem, ki vodo filtrira, da iz pipe priteče čista pitna voda. Zagovorniki zakona pa skupaj z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom poudarjajo, da se nabor objektov, ki jih bo mogoče graditi na priobalnih zemljiščih, oži. Toda vsaka gradnja ob vodi povečuje poplavno nevarnost in lahko ogroža pitno vodo, svarijo nasprotniki in opozarjajo, da se odločanje o dopustnosti gradnje zdaj prenaša z najvišje vladne ravni na raven uradnikov na direkciji za vode, kar povečuje tveganje za korupcijo in pritiske. Prevzeli smo vodenje Sveta Evropske unije in prihodnjega pol leta bo vse, kar bo izrekla ali poudarila slovenska vlada, izrečeno v imenu Slovenije in vsaj najnižji skupni imenovalec vseh 27 članic Evropske unije. Zato so prvi dnevi predsedovanja kljub pričakovanemu navdušenju gostov nad lepotami države in umetniškimi presežki pustili dokaj različne vtise. Tuji mediji so si ga denimo zapomnili po briefingu slovenskega vodstva, ki jim je kazalo film o medijih v Sloveniji, evropski politiki pa o političnih pritiskih na imenovanje evropskih tožilcev iz Slovenije. Ko je predsednik vlade Janez Janša slovenskim poslancem predstavil program šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, je kot eno ključnih tem izpostavil boj proti epidemiji COVID-19 in znova pozval k cepljenju. Če do jeseni ne bo cepljenih 70% prebivalstva, bo država spet zaprta, je opozoril. Trenutno je v državi 488 aktivnih primerov okužbe s COVID-19, polno cepljenih je v Sloveniji 730 tisoč ljudi oziroma okrog 35% populacije. Umikanje omejitvenih ukrepov in posledično postopno okrevanje gospodarske aktivnosti pa se še niso v celoti odrazili v izboljšanju položaja javnih financ. Stanje javnih financ se je v Sloveniji v krizi namreč poslabšalo bolj kot v povprečju v Evropski uniji. Se je pa po podatkih statističnega urada z višjim povprečnim dohodkom dvignil tudi prag revščine. Pod pragom tveganja revščine, ki je lani znašal 739 evrov na mesec, je živelo približno 254 tisoč prebivalcev oziroma okoli 11 tisoč več kot leto dni predtem. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.